Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Nies li ma kinux soldati. Apparti soldati fi żewġ gruppi ta' ġellieda kienu kun hemm dejjem gruppi ta' nies li ma kinux jiffurmaw parti mill-istess armata. Bħala eżempju, wieħed jista' jsemmi li meta l-kavallerija niżlet mill-imdina u attakkat il-kampijiet tal-Ottomani fil-Marsa, ħafna minn dawk li ġew maqtula, inkella feruti, kienu dawk li xogħolhom kien li jibqgħu fil-kampijiet ħalli jaqdu l-bżonnijiet tal-armata. Ħafna minn dawn ma ħarsux ħafif. Il-Maltin li kienu baqgħu f'Malta kienu jammontaw għan-numru mdaqqas. Apparti li rġiel li spiċċaw jieħdu sehem fil-ġiliet, kien hemm ħafna oħrajn li ma kinux sejrin jiġġieldu jew almenu ma kellhomx l-intenzjoni li jiġġieldu. Interessanti wkoll li ftit qabel il-wasla tal-istess Ottomani inħarġet ordni biex in-nisa tar-reputazzjoni ħażina, jiġifieri prostituti, kellhom jittieħdu lejn sqallija. Għalkemm kien hemm numru minn dawn in-nisa li jittieħdu lejn sqallija, fil-verità kien baqa' aktar anke minħabba l-fatt li meta bdew immutu ħafna rġiel kien hemm ħafna rommol li rridu jaraw kif sejrin jgħixu lilhom infushom u l-familja tagħhom. Kien hemm il-problema wkoll li għalkemm kulħadd suppost kien jaf jkellu jmur hekk kif jingħata s-sinjal li l-għadu wasal, ħafna Maltin sempliċement marru fejn darilhom. Dan ħoloq xi ftit ta' problemi, għax ħafna minn dawn ma setgħux joffru xejn fid-diviża, ħlief li jnaqsu l-ammont tal-ikel li kien hemm. Iżda hekk kif il-ġlied beda jiżdied, jidher ukoll li kien hemm lajnuna kemm minn nisa kif ukoll mit-tfal. Hemm miktub li dawn spiċċaw fuq iswar fis-saħħna tal-ġlied u kienu minn quddiem biex iwadbu l-ġebel lejn l-Ottomani. Għalkemm forsi dan tidher xi ħaġa żgħira, fil-verità kull lajnuna kienet importanti għal dawk il-momenti meta kollox kien jidher li kien mitluf. Kien hemm momenti meta l-istess tfal żgħażagħ u nisa kienu jġorru l-ġebel li kien bżonn jus fuq quddiem ħalli jkomplu jsaħħu swar li bdew ikunu bombardati l-ħin kollu. Kienu jgħinu ħalli jġorru l-affarijiet kull oġġett bżonn jus lejn is-suldati li jkunu fuq quddiem. Interessanti wkoll li waqt dan is-sajf ta' diffikultajiet kbar għal kulħadd, il-Gran Mastru kien offra proġunieri Ottomani li jinqabdu u tom f'idejn il-poplu. Dawn il-poveri kienu jittieħdu madwar it-toroq tal-birgu u apparti li kienu jissawtu u jżebbilħuhom kienu jispiċċaw maqtula mill-istess folla ta' nies. Waqt dan kollu l-Maltin kienu jissuttawhom bil-ġebel. Wieħed jista' jimmaġina li dan l-aġir kien iseħħ biex l-istess poplu jserraħ rasu li anki huma kellhom iċ-ċans li juru r-rabja li kellhom kontra l-għadu għalkemm kienet xi ħaġa ferm krudila. Ta' min jgħid ukoll li matul l-assedju ma kienx hemm Maltin li ħarġu l-barra miswar biex inaqdu mal-Ottomani u għalhekk ħadd ma kien ittradixxa l-ordni, l-reliġjon tiegħu u lanqas l-art twelidu. Vincent Zammit isel milkom.